Kan jeg få mit beat? Yes, jeg tænker bare, at vi går i gang. Er lyden fin? Super. Jeg starter bare, når jeg er klar. Fedt.
Velkommen til...
Der er brev! Der er brev!
Med Frederikke Stage.
Hej og velkommen til Ekstra Bladets nye reality-podcast, der er brev. Nærmest inden vi er kommet i gang med podcasten, der har vi faktisk lavet en ekstra udsendelse. Normalt så vil vi jo gerne have godt humør og glæde i studiet, men i dag der skal vi tale om reality-stjernen Teitur, der blev dømt for voldtægt tidligere på ugen. Teitur er blevet idømt 2,5 års fængsel. Han skal betale for sagens omkostninger, og så skal han betale 100.000 kroner i erstatning til den forurettede kvinde. Og med mig i studiet, der har jeg min gode kollega Søren Schmidt, som har været over at dække retssagen. Velkommen til, Søren.
Tak for det.
Du har været i retten både mandag og onsdag.
Ja.
Og har dækket sagen tæt. Så jeg tænker bare, om vi ikke skal starte fra toppen. Du møder ind mandag, og hvad sker der så?
Jamen, vi mødte jo ind til noget af et kaos i retten i Odense. De havde simpelthen valgt en retssal, der var for lille til at håndtere så mange pressefolk og tilhørere. Så i begyndelsen var der 2 journalister, der fik adgang, og resten måtte pænt sidde i venteværelset og vente. Og det samme galt så tilhørende, at det var kun Teresa Ovenberg, altså Teiturs kæreste, der kom ind.
Og hvordan var stemningen så blandt jer journalister, der ikke fik lov til at komme med ind?
Ja, der var meget dårlig. Der blev klaget med det samme, altså før retssagen overhovedet gik i gang, klagede vi til retspræsidenten, og det samme gjorde Se og Hør, og muligvis andre. Og så fik vi jo så besked på, at til frokost ville retssagen blive flyttet til et større lokale. Så vi hørte ikke Teiturs egen forklaring.
Så da I så kommer ind i retten igen senere på dagen, hvad er det så, I får lov til at være?
Der er der så afhøring af, eller forklaring fra vidner i sagen. Altså de 2 venner, Teiturs ven og den forurettedes veninde, som var til stede i lejligheden.
Og det var natten til den 28. november, at hændelsen den fandt sted. Hvordan beskriver Teitur den aften?
Jamen altså, han beskriver, at Teitur og hans ven, de møder de her 2 unge kvinder ned i byen, og han forklarer ligesom, at det er meget af hans modus operandi, at han tager i byen, og så drikker han meget lidt egentlig, mens han er der, før han har scoret. Og når han så har scoret, så tager han ligesom med dem hjem, eller går ud fra hjem til sig selv, alt efter hvor han er.
Ja.
Og når han så er færdig med, hvad der nu skal klares, så går han i byen igen, og det er så der, han drikker. Og det må man jo så sige, at det er nogenlunde det samme, der er sket her. De gik tilbage til lejligheden, og der var festlig stemning, og de var egentlig alle sammen afklaret med, at der kunne ske noget seksuelt i den her lejlighed. De var 4 personer. Okay. Altså Teitur og hans ven, og så den forurettede af hendes veninde.
Mm.
Og da de så kommer hjem til lejligheden, der har Teiturs ven og den forurettedes veninde sex i stuen, mens Teitur og den forurettede går ind på værelset. Altså alle er ret enige om, hvad der er sket op til det her punkt, udover det her med et blowjob, som ingen vidner kan huske på
gåturen.
Hvad
var det for noget?
Ja, altså Teitur forklarer, at der på gåturen hjem til lejligheden, at der har den forurettede givet ham et blowjob i gågaden, eller okay. Ja, i hvert fald på vejen. Tilbage til lejligheden. Og det er der ingen andre end Teitur, der kan huske, skulle være sket. Men da de så kommer til lejligheden, ja, der går de så hver til sit og har sex hver for sig. Og der kan de jo så høre de her lyde inden fra værelset. Og der fortæller Teitur jo så, at han har givet den her lussing, mens de har sex, hvor den forurettede fortæller, at hun er slået 4-5 gange i hovedet, før de overhovedet har sex. Og ja, hun ender så på gulvet efterfølgende, og der er blod ud over hele gulvet, kan vidnerne se, da de kommer ind. Og hun er meget chokeret forurettet, fortæller de alle sammen. Altså, at hun er meget, egentlig ikke sur på Teitur som sådan. Det er mere sådan, at hun sidder og siger, hvad der sket, der er blod over alt, og sådan nogle ting. Og så får hun så forklaret, at han har slået mig, siger den forurettedes veninde. Så er det jo så, at Teitur, han forlader lejligheden, og vidnerne her, de får ligesom taget hånd om den forurettede og får tilkaldt politiet, som så er på adressen en halv times tid senere.
Men hvorfor kommer den forurettedes veninde og Teiturs ven ind på værelset? i første omgang?
Det er fordi, de hører de her lyde. Altså først hører de seks lyde, kan man sige, og efterfølgende hører de så... Titus' ven siger, at han hører et av eller et ej, og veninden siger, at hun hører noget i retning af, han har slået mig, eller noget i den stil.
Og hvis man så hører det fra den forurettede side, hvad er der så sket fra, da de er gået fra byen og så hjem?
Ja, altså det er jo meget begrænset, hvad vi ved om den forurettedes forklaring, fordi den blev afgivet bag lukkede døre, som det ligesom sker i voldtægtssager oftest. Vi ved i hvert fald, at hun afviser, at skulle have givet det her blowjob på gåturen. Hun fortæller, at hun var klar over, at der kunne ske noget seksuelt i lejligheden. Og hun siger noget i retning af, at hun forstår ikke, hvorfor han slår hende, fordi at hun havde ligesom overgivet sig til ham, tror jeg, hun siger. Okay. Altså, at det var egentlig meningen, de skulle have sex, og så lige pludselig så slår han hende, ifølge hendes forklaring.
Der er også noget med nogle beskeder i den her sag, som der var meget op at vende i retten.
Jo, det var nogle beskeder, som anklageren bragte op i slutningen af sin afhøring af Taitours ven. Det er nogle beskeder, som vennen har sendt til Taitour. Jeg tror, det var omkring 14 minutter efter, politiet var blevet tilkaldt, skriver Taitours ven en besked til Taitour, hvor han skriver, jeg redder dig. Og den er sendt på Messenger, ja, omkring de her 14 minutters tid, okay, efter politiet er tilkaldt. Senere på aftenen, da Taitours ven også forlader lejligheden, sender han en talebesked, altså hvor han indtaler sin stemme til en fælles ven af ham og Taitour, hvor han fortæller, og jeg kan jo ikke citere den ordret, men noget i retning af, at han er lige i gang med en kæmpe redningsaktion. Taitour har slået en pige, og der er blod over alt. Jeg redder ham.
Okay. Hvad siger Taitours ven til beskederne ind i retten?
Jamen, han medgiver, at dem har han sendt.
Ja. Okay.
Og så siger han, at når man opfatter det som om, at politiet bliver tilkaldt i en sag, hvor der ikke er sket noget, så vil man selvfølgelig forsøge at redde sin ven. Noget i den stil, forklarer han.
På gåturen hjem fra byen og hjem til lejligheden, der fortæller Taitour jo, at han har fået et blowjob, som ingen af de andre kan huske har været fundet sted. Snakker de ellers om gåturen på vej hjem? Altså, er der sket noget andet?
Altså, man kan sige, at Taitours ven kan ikke rigtig huske gåturen. Han siger, at han var fuld, og der var ikke så langt, og de nåede frem. Han kan huske, at han har gået med armene rundt om de to kvinder med ligesom en hånd på hver af deres bryster.
Det har Taitour gjort?
Nej, det har vennen gjort.
Okay.
Ja. Og det skulle så være foregået, mens Taitour har talt i telefon, så vidt jeg husker. Og efterfølgende er Taitour så kommet op til de andre, hvor den forurettedes veninde først går sammen med Taitour, mens den forurettede går sammen med vennen. Og hun fortæller, at Taitour er meget pågående på den her gåtur, og hun siger, at hun bliver rørt på bryster og numse, tror jeg, hun forklarede det. Og han spørger hende så, skal vi ikke have sex her i gågaden? Kunne det ikke være sjovt? Og hun siger, nej, det synes hun ikke, det kunne. Nej. Og så bliver der ligesom byttet rundt, så Taitour i stedet går med hende, der så bliver den forurettet.
Så han startede faktisk med at spørge veninden?
Ja, det gjorde han. Og veninden fortæller så i sin vidneforklaring her, at Taitour ligesom tager den forurettede med ned ad en sidegade på et tidspunkt, hvor de står og taler sammen. Og hun siger, altså veninden, at hun kan se dem stå der, men hun kan ikke høre, hvad der bliver sagt. Hun kan se, at de ligesom står tæt på hinanden. Måske bliver der kysset, men hun afviser, at der skulle have været blowjob der. Mm. Så det mener hun, at det ville hun have set.
Og hvad sagde Taitour til den forklaring?
Jamen, han sagde ikke mere i retten efter sin egen forklaring. Altså, der var flere gange, hvor han... generelt fik han flere gange mulighed for at komme med afsluttende kommentarer. Mm. Blandt andet, da dommen også var faldet. Men han, det afviste han alle gange.
Og sådan, hvis du lige skal tage os igennem sagen, hvad er det, som Taitour han er blevet dømt for?
Jamen, han er dømt for voldtægt, og for en ret voldsom voldtægt, faktisk. Altså, den forurettede har fortalt, at han slog hende 4-5 gange i hovedet, muligvis med knyttet hånd, men i hvert fald slog hende i ansigtet. Og at han så efterfølgende har presset hende ned i sengen og tilsvunget sig sex med hende.
Og Taitour, han nægter sig uskyldig og ankede også dommen på stedet. Hvad mener han, der skete den aften?
Jamen, han har forklaret, at de havde sex frivilligt, og at han spurgte hende, om hun var til hård sex, hvortil hun svarede ja, og så har han så givet hende en lussing under akten, hvorefter hun så, ikke på grund af lussingen, men efterfølgende er hun så faldet ud af sengen. Og han siger så, at hun har fået skaderne i ansigtet fra at have slået hovedet enten mod sengekanten eller mod gulvet.
Og hvordan var stemningen inde i retten?
Hvad kan man sige, meget presset egentlig. Altså, Teitur selv så meget presset ud hele vejen igennem. Det er jo heller ikke en situation, hvor han nødvendigvis ville sidde og grine og smile. Nej. Men altså, han så presset ud. Han havde en monster-energidrik med inde til om mandagen efter frokost. Men udover det, så han meget presset ud. Og hans kæreste, Therese Ovenberg, var jo til stede. Og fulgte meget med i retssagen undervejs. Og så da dommen faldt, der brød hun så ud i gråd.
Hvem var mere til stede i retten?
Jamen, det var blandt andre Samira, hedder hun, også en reality-deltager, og Jonas Jannik Jensen var også til stede. Og så var der en del fra den forurettedes familie og hendes veninde, som også afgav vidneforklaring, og så var nogen fra Teiturs familie også til stede.
Og hvordan var sådan stemningen om mandagen kontra onsdag?
Altså, der var flere tilhører om onsdagen, altså til domsafsigelsen, end der var om mandagen. Man kan sige, mandag var meget proces på en måde, altså at der skulle forklaringerne ligesom høres og sådan nogle ting, hvor man kunne godt mærke, at stemningen var meget presset onsdag, fordi det ligesom var her, dommen skulle falde.
Og hvordan reagerede Teitur, da dommen den faldt?
Jamen, jeg havde meget travlt i det øjeblik. Jeg skulle ligesom breake historien og så videre og fylde på i vores liveblog. Men altså, jeg kiggede selvfølgelig over på ham lige da dommen faldt, og han rettede blikket ned mod sin ben, og så kiggede han ellers frem i lokalet efterfølgende. Han var meget, meget rød i hovedet, men det kan også skyldes, at der var enormt varmt inde i den retssal.
Kom han ud efterfølgende?
Ja, så gik han ud fra det lokale og ned ud af døren nedenfor, og så hører jeg så fra vores fotograf, som var til stede nede ved udgangen, at betjentene ligesom havde kørt en vogn hen foran døren, hvor han blev sat ind på bagsædet, og så blev han kørt over til Odense Arrest, som er altså 15-20 meter fra døren.
Hvorfor blev han kørt der? Kunne det bare gå ud?
Det kan jeg ikke svare på. Det er muligvis normal proces, jeg ved ikke. Det var meget kort i hvert fald.
Og hvad med hans familie, der var til stede, og hans kæreste, der var til stede? Hvordan havde de det efter, der var faldet dom?
Det er svært at sige, fordi at, der var ingen, der ville tale med os. Nej. Altså, vi gav dem selvfølgelig muligheden på en flink måde, og spurgte dem, om de havde noget at sige til dommen, eller nogle umiddelbare reaktioner, men det var der ikke nogen, der var interesseret i, hverken familie eller kæreste eller tilhører. Og forsvaren sagde også med det samme, at de havde overhovedet ikke noget at sige til pressen.
Vi snakkede lidt om det før, de her reaktioner, at det var svært at få reaktioner, fordi dem, der var til stede i retten. Efterfølgende har det jo væltet ind med reaktioner fra flere forskellige i reality-verdenen, som ligesom kendte Teitur, både privat regi, men også bare på skærmen. Jeg vil lige læse tre reaktioner op for dig. Den ene er fra Sascha Klæstrup, som blandt andet udtaler, hvis det havde været den Teitur, jeg lærte at kende, ville jeg tænke, what? Men da han fik storhedsvanvid, ændrede han sig over for folk. Det er ikke bare lidt storhedsvanvid. Han så sig selv som en gud, kongen af alle, og han har ikke troet, at nogen kunne måle sig med ham, forklarer Sascha Klæstrup. Vi har også talt med Lenny Fiel, som siger, jeg synes, det er noget af det værste, man kan byde et andet menneske. Det er så umenneskeligt og ulækkert. Jeg er glad for, at jeg ikke er en af dem, der har beskyttet ham eller holdt hånden over ham i alt det her. Teitur var en god dreng engang, men han forandrede sig og troede, han var urørlig og kunne gøre, hvad han ville. Den sidste reaktion er fra, eller ikke den sidste, men den sidste, jeg vil læse højt i dag, er fra Philip May, der siger, man kan ikke undgå, at jo større navn du er, jo mere ansvar følger der med, og det skal man håndtere rigtigt. Det må man sige er fuldstændig modsat gjort i den her situation.
Ja, det er meget det samme, vi hører, ikke? Det her med, at han har ændret sig og storhedsvanvid. Og jeg tror, Sascha Klæstrup sagde, at han troede, han var gud eller noget af den stil.
Ja, præcis.
Noget tyder jo ligesom på, at han har været en anden en gang. Og at han, at berømmelsen på en måde har steget ham til hovedet.
Ja, for jeg kan huske de første gang, man så Teitur på skærmen, tænkte man jo bare, at han var en glad festabe. Nu har han jo deltaget i mange forskellige reality-programmer, og vi kender ham jo ikke personligt, men kun fra, hvad man ser på skærmen. Men vi ved jo også, at han til Reality Awards sidste år ligesom kom i camouflage med en dørmand. og var op og slås med ham. Så man kan sige, måske har han faktisk ændret sig med tiden.
Ja, det kan godt være. Altså, jeg har ikke personligt haft noget med at gøre med ham tidligere. Så det skal jeg ikke kunne sige, hvordan han har været som person før. Men altså, det er da meget sigende, at der er så mange, der fortæller det samme.
Det var alt, hvad vi havde på programmet i dag. Tak, fordi du ville være med, Søren Schmidt. For en god ordens skyld skal vi lige sige, at Teitur, han har nægtet sig skyldig, og han har anket sagen. Lige nu så sidder han varetægtsfængslet, men lige inden vi gik ind i studiet, fik vi faktisk en breaking på, at Østre Landsret de har stadfæstet afgørelsen om, at han skal fortsat være varetægtsfængslet. Det betyder, at Teitur fortsat skal være varetægtsfængslet, indtil Østre Landsret kan behandle sagen. Vi ved ikke endnu, hvornår det bliver, men vi vender tilbage igen næste uge med Der er brev og forhåbentlig lidt bedre stemning. Ej, men det var svært med det der. Det var godt, jeg ikke skulle lave en krim-podcast. Så var jeg sgu nok ikke blevet vært.